بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كتلك آية يا سابا دنيا سورة الطلاق. Allah Azza wa Jal anawaamrisha wale ambao wametaliwa eda, waume ambao wamewaacha wake zao na wake wapo katika eda. Allah anawasemesha sasa hawa waume juu ya haki za wanawake walioko katika eda. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, na atoe nafaka, atoe huduma yule mwenye ukunjufu kutokana na ukunjufu aliyokuwa nao. Waman kudira alihi rizqu, na yule ambaye riziki yake imekuwa ni ndogo, falyunfiq mimma atahu Allah, basi na atoe kile ambacho Allah azza wa jalla amempa. Falyunfiq mimma atahu Allah, atoe kile ambacho Allah azza wa jalla amempa. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, Allah azza wa jalla haikalifishi nafsi katika kutoa isipokuwa kile ambacho Allah azza wa jalla ameipa, ameipa hiyo nafsi. Nafsi haikalifishi kutoa isipokuwa kile ambacho kipo ndani ya uwezo wake. Allah hakuikalifisha nafsi kutoa isipokuwa kile ambacho nafsi hiyo ipo ndani ya mamlaka yake. Sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra, atajalia Allah baada ya dhiki faraja. Kwa huyu bwana ambaye riziki yake ni ndogo, Allah atajalia baada ya dhiki hii aliyokuwa nayo atapata faraja. Na kwa huyu mke ambaye ameachwa katika hali kama hii, anapata dhiki basi Allah azza wa jal atajalie kwa kwake faraja, ndipo atakapokuwa ameishi katika misingi ya kumcha yeye Allah azza wa jal. Anasema al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah katika kauli ya Allah azza wa jal, liyunfiq ذو ساعة من ساعته. قال رحمه الله أي لينفق الغني من غناه. نا أتوه يلم من يكنجوف ورزقه يعني تجيري أتوه كتك وتجيري واك. فلا ينفق نفقة الفقراء. مدى وكوا يي أنا وزم كوبا وكمالي أسيتوه أتواجه واتو مفقيري. Hapo atakuwa na dhulumu, atakuwa na dhulumu kwa sababu uwezo wake ni mkubwa, na hili jambo ambalo analisimamia si jambo la khiari, ni jambo la lazima. Sasa hii inazungumzia katika upande wa nafaka kwa mwanamke aliyopo katika eda, na mmekusha kujua nyinyi eda gani ambayo mwanamke bado anahudumiwa na mume wake. Nani atanikumbusha kwamba ni eda gani ambayo mke bado anahudumiwa na mume? Nani? Eda ya talaka ya kwanza au ya talaka ya pili. Ikishakuwa eda ya talaka ya tatu, hakuna uwajibu wa gharama za maisha wala makazi, ila kwa mwanamke atakayekuwa mjamzito atahudumiwa kwa sababu ya ule ujauzito, hata kama ni talaka ya tatu. Tayeb, mimi nataka nitoke nje ya boksi ili kueleza faida kwa ujumla. Na hii dini yetu sisi haikukaa kiporojo porojo, sio tukae hapa tunaambiana wallahi wahi eh, alafu imekusha hapa. Hapa tunaambiana ya sawa, kama mtu upo vizuri anaongezewa, na kama mtu mnyonge mnyonge anatiwa nguvu achukue mengine mazuri ya msingi. Aya hii Allah aliposema liyumfiq dhu sa'atin min sa'atihi ni amrun amun likulli man alayhi nafaqa sawa'un 'ala al-mu'tadda au 'ala az-zawja qabla at-talaq. Aya hii inaelea hukumu yake, wajibu wa kutoa huduma za nyumbani kwa kila yule ambaye amewajibishiwa kutoa huduma za nyumbani, anahutubiwa na Allah katika aya hii. Liyumfiq dhu sa'atin min sa'ati, atoe tajiri kutokana na utajiri wake huduma za nyumbani. Waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, na yule maskini nyumbani, maskini katika kipato chake nyumbani, asilazimishe nafsi kutoa zaidi ya uwezo wake. Na nimesema mwanzo, hili jambo la kutoa huduma nyumbani sio hiari, ni jambo la kisheria la lazima. Sawa, ulazima huu unatokana na uwezo wa mtu aliyekuwa nao, ndio atoe kutokana na uwezo aliyokuwa nao. Jaat Hindu imraatu Abi Sufyan ila an-Nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal hadith fi sahih. فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينا ما يكفينا. Alikuja Hindu mke wa Abu Sufyan, mama yake mzazi Muawiya bin Abi Sufyan. Na huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke kisharifu, na alichelewa kusilimu kwa sababu mwanamke alikuwa ni katika wale watu mpaka mwaka wa 8 Fathu Makkah ndio huyu mama ametangaza shahada yake. Lakini alikuwa ni katika wanawake wenye madhara makubwa kwenye umma wa Kiislamu. Huyu ndiye aliyomwamrisha Wahshi aende akambokore tumbo Hamza alafu atoe maini kwa gharama zake. Katika wanawake ambao walikuwa na kero na Uislamu na Waislamu katika mji wa Maka, katika marhala ya mwanzo wa da'wa, huyu mwanamke alikuwa mmoja wao. Tuelewane? Ila Allah karim sana ya ikhwan. Allah mkarimu. Jeuri yote ya Hindu ile alipotangaza shahada Allah akamkubalia. Eti kutoka kwenye uadui wa kupasua mpaka tumbo kutoa maini kwa jeuri.
Alafu anatokea hapo anakuja kuzungumza na mtume neno haya. Anaenda kumwambia mtume, ewe mjumbe wa Allah, inna Aba Sufyan rajulun shahihun. Ewe mjumbe wa Allah, hakika Abu Sufyani ni mtu bakhili. Neno shuhu ni ziyadatul bukhul. Shahira, hii neno shuhu ni ubakhili uliopitiliza. Hakika ya Abu Sufyan ni rajulun shahih, ma yu'tina ma yakfina. Hatupi sisi nyumbani kile kinachotutosheleza nyumbani katika huduma. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladuki bil ma'ruf. Chukua kwenye mali yake, chukua, usiombe. Kwa ukijua kuna funguo za kwenye kabati yenye hela, nenda kafungue, kadibue. Ruksa. Lakini ma yakfiki wa waladuki bil ma'rufi. Chukua kile ambacho kinakutosheleza wewe pamoja na watoto wako kwa wema. Ikiwa hadhi yenu ni kula nyama za kuku, nenda kachukue pesa ukanunue kuku. Mpaka sheria kumruhusu mtu kwenda kuchukua mali ya mtu mwingine pasina ridhaa yake, manake ili jambo ni halali. Na huyu bwana alikuwa atoa hizi pesa mwenyewe, liyumfiqudhu saatan min saati. Alikuwa atoa hiyo pesa mwenyewe, alafu kafanya ubakhili kwenye jambo lake la lazima. Sheria ikaondosha ile heshima ya mali yake, akaruhusiwa mke, nenda akachukue, wala hesabiwi mwizi, wala hesabiwi amefanya makosa. Ile habari ya kwamba bwana sina, mpaka ukaitwa sina kitu, mambo ubakhili hayafai. Mke anaruhusiwa aende akachukue mwenyewe. Kiliona wale taenda nafungua, anachukua kama msimbazi mbili tatu, anakwenda kunulia. Wanaita hesabu ya mezani, cha mezani sio. Anatoa ina anakwenda kutumia. Sawa jamaa? Hapa hahesabiwi mwanamke amefanya dhulma, kwa sababu huyu mwanamume ndiye aliyekuwa anafanya dhulma kutokutekeleza wajibu wake wa msingi. Nauliza swali. Asema mume, vumilia tu mke wangu, tule dagaa kwa sababu tunajenga. Hili imekaje kwenye sheria? Kwenye sheria hili imekaje? Nafaa? Naam. Kama wamekubaliana. Ikiwa wameridhiana. Lakini kama hakuridhiana, jawabu lake kama hakuridhiana, liyumfiqudhu sa'atin min sa'atihi. Hii ni amri. Sawa? Ikiwa kama mke karidhika wajibane bane kidogo, ili kusudi wafanye jambo fulani la msingi ambalo linahitaji gharama na uwezo wao si mpana sana, kwa kilidhiana, alhamdulillah. Wa illa tunarudi kwenye asili ile ile, liyumfiqudhu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah. Atoe yule mwenye ukunjufu wa riziki kutokana na ukunjufu aliyokuwa nao. Na yule ambaye amekadiriwa riziki yake ikawa ni ndogo, basi na atoe kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah hailazimishi nafsi isipokuwa kwa kile ambacho Allah ameipa nafsi hiyo. Sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra. Allah atajalia baada ya dhiki faraja, baada ya uzito uliopo patapatikana wepesi. Katika fawaid za kipengele hiki cha mwisho, kwa munasaba wa yale yaliyotangulia, bil makhum bil muqalaqa, zinapokuwa nyoyo zimewafikiana, Allah huwa anakunjua milango ya riziki kwenye familia. Mke na mume nyoyo zao zikiwa zimewafikiana, anachokifikiria mke kwenye maisha ya ndoa ndicho anachokifikiria mume kwenye maisha ya ndoa, Allah anafungua milango ya riziki. Allah amehitimisha, amefungua aya hii kwa wajibu wa nafaka. Wajibu wa nafaka ndani ya nyumba. Alafu amehitimisha aya hii kwa kusema sayaj'alu Allahu ba'da 'usri yusra. Allah atajalia baada ya uzito kutapatana wepesi.
wajibu wa nafaka upo kwa mume, anayepewa nafaka ni mke. Lakini panapotokea pana dhiki alafu nyoyo zikawa pamoja, sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra. Na hii ni miongoni mwa ladha za kuijua Qur'ani. Mke na mume nyoyo zao zikiwa moja, wamewafikiana kwenye maisha ya ndoa, Allah tajalia hata kama sio leo, hawa watu baadaye maisha yao watakuwa na ukunjufu mzuri sana kwa kule kuwafikiana. Na ikitokea wanafanyiana khiana, nyoyo zao hazijaungana, wanadanganyana usoni lakini nyoyoni hawapo pamoja, kila mmoja na lake analofikiria, hawatanyokewa kwenye maisha yao hawa, hata kama wanadanganyana kwamba wamepiga hatua, hawatanyokewa. Kila siku maisha yao yatakuwa yana vikwazo vikwazo, makamba makamba. Na ufumbuzi wake wazirejee nafsi zao, alafu wawe wamoja kwenye maisha ya ndoa. Ninaposema tumekubali kuoana, maana yake mmekubali kuunganisha yenu, kila mmoja atoe lake aweke pembeni, alafu liwe la pamoja baina ya mke na mume. Kuna watu ambao huwa wanakuwa na dhiki sana kwenye maisha, lakini mtu akioa tu, akishaoa tu, baada ya muda mambo yanakunjuka kweli kweli. Mnajua siri yake? Siri yake mnajua? Allah anasema waliyastafu fil ladina la yajiduna nikaan hatta yughniyahum Allahu min fadli. Faqala Abu Bakr wa Umar utlubu alghina bizziwaj. Wajisubirie wale ambao Allah hakuwapa riziki mpaka Allah watajirishe kutokana na fadhila zake. Abu Bakr na Umar wakasema tafuteni utajiri kwenye kuoa. Kwa hiyo wanapotokea waoanaji wawili walioana kwa ajili ya Allah, Allah anatekeleza amri yake hii ya kuwatajirisha, hata yughniyahumullahu min fadli. Allah anawatajirisha kutokana na fadhila zake. Kwa hiyo kama wamewafikiana kwenye nyoa na lao ni moja kwenye ndoa, hiyo ndoa baada ya muda tu itakuwa na inamea, inatoa matunda mazuri, na watu wote wanasema mashallah, wao wanaji wale wamekuwa na baraka kwenye ndoa yao kwa sababu lao moja kwenye nyoyo zao. Sawa? Lakini mke toka alikotoka huko amepiga hesabu kwamba yule bwana kwa vile alivyo, nikimpigia hesabu yule, baada muda fulani nitakuwa na gari yangu. Nitakuwa na gari yangu. Sio? Ikawa habari za mke mume hazijui, habari za mume mke hazijui, mpaka simu pia wanafichiana, mtu kila analala na simu yake kwenye asasa. Maisha gani haya? Maisha gani haya? Maisha wana ndoa au maisha watu wanaotegana? Maisha hizi yakaenda namna hii? Hii ni dhiki kwenye maisha. Sawa. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 8 akasema waka'ayyim min qaryatin, ni miji mingapi, atat an amri rabbiha wa rusuli, walichupa mipaka wakavunja amri ya Mola wao pamoja na amri ya mtume wake, fahasabnaha hisaban shadida, tukawahesabu watu wa miji hiyo hesabu kali, waadhabnaha adhaban nukra, na tukawaadhibu watu wa miji hiyo adhabu yenye kuumiza. Fadhaqat wabala amriha, wale wakaazi wa mji huo wakaonja uchungu wa mambo yao waliyofanya, wakana akibatu amriha khusara, na ikawa mwisho wa jambo lao ni hasara tupu. Katika aya hizi Allah ametoka kule alipoanza nako kuelezea ahkamu za talaka na muktadha wa wanandoa wawili, sasa anaelezea kuhusiana na maafa ya miji. Na hili pia lina mafundisho makubwa sana, kwa sababu sisi tunaishi kwenye miji na wakaazi wa miji ndio sisi. Allah ametumia sehemu nyingi ndani ya Qur'ani habari ya miji na wakaazi wake, akaambatanisha pamoja kuhusiana na kunufaika na kuhusiana na kudhurika kwenye upande wa maamrisho yake yeye na mitume wake. Na miongoni mwa aya hizo ni aya hii, Allah anasema waka'ayyim min qaryatin, ni miji mingapi, atat an amri rabbiha, ambayo ilichupa mipaka ya Mola wake, fahasabnaha hisaban shadida, wale wakaazi wa mji tukawahesabu hesabu nzito kutokana na uovu wao, wa'adhabnaha adhaban nukra, alafu tulipoadhibu tuliwaadhibu adhabu kali yenye kuumiza. fadhaqat wabala amriha, wale wakazi wa mji wakaonja uchungu wa matendo waliokuwa wanafanya wao wenyewe. Wakana aqibatu amriha khusra, na mwishoni mwa matendo yao ilikuwa ni hasara kwa wao. Wadaraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Hili aya iko katika suratul Nahl. Allah azza wa jalla anasema wadaraba Allahu mathalan, Allah anakupigieni mfano qaryatan, wa mji ambao kanat aminatan mutma'inna, hali yake mji huo ulikuwa ni wa amani tena yenye kutulizana. Fakafarat bi an'amillah, wakazi wa mji wakakufuru neema za Allah. Faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal-khawf, wale wakazi wa mji Allah akawavesha vazi la njaa na vazi la hofu. Amani ikaondoka, neema zikaondoka, wakaveshwa dhiki pamoja na matatizo ya kila upande. Mwanzoni Allah anasema yaatiha rizquha ragadan, hawa wakazi wa mji walikuwa wanapewa riziki zao kwa wingi, min kulli makan, kutoka kila nyanja ya kutafuta maisha. Kwenye kulima walikuwa wanavuna vizuri, kwenye kufanya biashara walikuwa wanapata vizuri, katika matumizi gharama za maisha zilikuwa chini. Fakafarat bi an'amillah, wakaazi wa mji wakakufuru neema za Allah. Huu ni mfano Allah anaupiga, anatupigia sisi, wa tilka al-amthalu nadhribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Hii ni mifano ambayo tunawapigia watu, lakini hawaingizi akili isipokuwa wenye kujua. Ni mifano ya miji ambayo imepita, watu wake walikuwa hivyo, hukumu zao zikawa hivyo. Kwani sisi tuko kwenye miji na haya tunayafanya si yanafanana na waliowafanya waliopita? Kwa nini sisi tuendelee kuneemeshwa hali ya kuwa wenzetu waliadhibiwa kwa matendo haya? Walau anna ahla alqura, laiti kama wakazi wa mji amanat fanafaaha imanuha, wakazi wa mji wangeamini alafu wakanufaika na ile kuamini kwao, illa qauma Yunus, isipokuwa watu wa Yunus. Watu wa Yunus waliamini mara pili. Mara ya kwanza Yunus kalingania, we mwisho akaona da, hawa jamaa hawaelewi, akaamua wakimbie watu wake, akawakimbia kwa sababu hawaelewi. Alipokimbia Allah hakuridhika na kule kukimbia kwake, akamweka kwenye tumbo la chewa, akaenda kumtema tena kule kule arudi tena afanye dawa. Mara hii ya pili alipoenda kufanya dawa na wale watu waliona ule muujiza wa mtume wao kumezwa na samaki alafu kurudishwa tena, wakaamini. Allah anasema illa qauma Yunus, isipokuwa watu wa Yunus kweli waliamini baadaye. Elewana vizuri. Sasa jamaa, kuna makosa ya mtu na mtu ambayo haya Allah huwa anahesabu makosa hayo baina yake yeye Allah na huyo mtu, alafu kuna makosa ya mji huwa Allah anahesabu wale wakazi wa mji kutokana na makosa hayo. Na hizi ni aya mfano, aya nyingi zilizopo katika kitabu kitukufu cha Qur'an. Watu wa mji walipokufuru neema za Allah kwa kumkataa mtume wao na maamrisho yake, Allah anasema fahasabnaha hisaban shadida wa adhabnaha adhaban nukra fadhaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra a'adda Allahu lahum adhaban shadida. Allah amewaandalia watu hawa katika akhira adhabu kali, adhabu yenye kuumiza watakwenda kukutana nayo huko kesho akhira. Fattaqullaha ya ulul albab, ya ulil albab, basi mcheni Allah, muogopeni Allah enyi wenye akili. Nyinyi mna akili, ndio maana mmemkubali Mola wenu. Muogopeni Allah, ogopeni. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, msiwaache watu wakafanya uovu wakati mna uwezo wa kuwakataza, kwa sababu watakapoadhibiwa hawa, sio kwamba adhabu itagusa wao peke yao, hata nyinyi wema itawagusa. Kwa sababu ikiwa hukumu ni kuadhibiwa mji na nyipo ndani ya mji huo, mnatoka vipi salama? Elewana vizuri. Kwa hiyo muogopeni Allah enyi watu wenye akili ambao mmeamini قد أنزل الله إليكم ذكرا الله سبحانه وتعالى أملت كوينيني ذكر ذكري أملكوجة كوينيشة كتك آية إلى إخواتا بعد هيو لكن قبل كفك هوكو إخواني في الله mimi huo najiuliza mara nyingi, najiuliza alafu sipati majawabu, lakini mwisho napata ishara fulani za majawabu, basi nakaa naona bora tuendelee kufanya safari hivi hivi, huenda Allah kajalia kwa watu wawili watatu wanafanya safari ikawa ni sababu ya kunusurika wengine waliobaki. Watu wa Nuhu waliadhibiwa kwa sababu ya shirki, Allah akawadhirikisha wote na dunia ikabadilika kutoka kwenye sehemu ya kwanza Nabiullah Adam, ikawa dunia ni kizazi kilichobebwa na safina cha nabii ya Nabiullah Nuh. Hao peke yao ndio walibakia kwenye dunia, wengine wote waliangamizwa sababu ya makosa yao. Walikuwa wanafanya amalu au walikuwa wanafanya shirki, watu wa Nuh alayhi salam walikuwa wanafanya shirki. Sami nakwambieni, kwenye kitongoji hiki hiki, maeneo haya haya, haya hapa tuliopo, ambapo unaweza ukaenda baada ya dakika 5 kwa umefika, pana mzimu unaabudiwa, pana kaburi kubwa, watu wanaabudu, waenda kulia shida zao, wanalalamika na kila kitu. Hii ndo shirki iliyoangamiza watu wa Nuhu. Watu wa Nuhu walikuwa wanakwenda kutawasali kwa majina ya watu wema. Mimi nimeulizia pale kwenye ule mzimu, naambiwa inasemekana kuna sharifu mmoja alitoka zake ukosi juu wapi, ikawa amekwenda na dhoruba, sijui kafanyaje, ikaonekana sijui kinyimkono kimebakia, sijui wakazika. Watu wanakwenda kutawasali pale kwa kila aina shida walizokuwa nazo pale. Hii ndo sababu ya watu wa Nuhu waliadhibiwa. Dunia nzima iliadhibiwa watu wa Nuhu. Sawa, wakabakia wale watu waliowabeba Nuhu kwenye jahazi lake. Watu wa Lutwi waliadhibiwa kwa sababu ya matendo ya kaumu Lutwi. Sasa hivi imefikia kwenye mahusiano ya kijinsia. Mahusiano ya kijinsia mwanamke na mwanamme ni fashion sasa hivi kwenda kwenye, imetokea sasa hivi ni kawaida. Hawa watu wa mitandao ya kijamii, haya mitandao ya kijamii kuna uchafu mwingi mno humo. Hawa watu Allah anasema faja'alaha 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjilin mandud. Watu wa Lutu hao, Allah kaipindua dunia juu chini kwa sababu ya matendo ya kaumu Lutu. Mimi naogopea itafikia wakati iadham billahi min shadi dhalik. Unaweza ukakagua, sisemi kwenye ndoa, unaweza ukakagua kwenye mahusiano mwanamke na mwanamme, ukawakuta watu 100 hakuna aliyosalimika na amali kaumu Lutu. Kwa spidi inayokwenda duniani sasa hivi itafikia wakati hivyo. Wale waliadhibiwa adhabu kali, Allah anasema akapindua dunia juu chini, akaipigiza namna hii. Piga mifano kama hii ambayo Allah ametupia kwenye Qur'ani na watu wake waliadhibiwa kwa matendo hayo, alafu angalia kwenye mujitama ambao tunaishi nao, makosa hayo yote yapo. Yote hapo tena anafanywa kwa ujasiri mkubwa, yanafanywa kwa kushajiishwa. Sami wanajiuliza, mbona sisi bado? Lakini kuna vitu vili vinanipa maliwazo. Kitu cha kwanza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala alla yuhlikahum bisanatin amma, Allah siuangamize umma huu kwa maangamivu ya pamoja. Na Allah alimjibia mtume dua hii ikakubalika. Hili ni moja ya liwazo. Na liwazo la pili, Allah anasema azza wa jalla, wa makana Allahu muadhibahum wa hum yastaghfirun. Haikuwa kwa Allah kuadhibu hawa hali ya kuwa wanafanya istighfari. Wapo miongoni mwetu watu wanafanya istighfari tena kila siku asubuhi na jioni, fanya istighfari mara 100 asubuhi, mara 100 jioni. Wewe kuwa katika hao ili unusuru jamii, fanye istighfari, astaghfirullah wa atubu ilayhi, mara 100 asubuhi, mara 100 jioni, imesunishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawezekana istighfari zako hizi kasababisha usalama huu unaonekana, lakini pamoja na hayo kuna matukio ambayo hatuko salama nayo. Kwa nini? Muone kila baada ya muda anatokea matukio mazito mazito. utasikia siyo mabomu ya Mbagala, utasikia siyo MV Spicy, utasikia siyo metreni yanatokea, utasikia siyo meli. Haya matukio haya ni ishara ya uovu uliokithiri katika jamii, na Allah anawazindua. Hii ni alam inapiga, inaonyesha jamani, mlipo sipo salama. Tutatafuta mchawi, lakini mwisho yote mchawi ni matendo yetu wenyewe. Nasalullaha assalama. Allah anasema wa ya'fu an kathir, na Allah azza wa jalla anayasamehe ni mengi zaidi. Wa ma asabakum min musiba fabima kasabat aydikum, majanga yote mnayoyapata yanatokana na yale mliyoachuma kwa mikono yenu. Wa ya'fu an kathir, na Allah anasamehe mengi zaidi. Lau kama angeamua kupatiliza kwa kila kile mnachokosea, la ajjala lahum al'adab, ingekuwa tushafanyiwa haraka kuadhibiwa kutokana na matendo yetu. Sawa? Nasallallahu an yahfadhana jami'an. Tunamuomba Allah mtukufu kwa majina yake matukufu atuhifadhi sote kwa pamoja, na situpatilize kwa adhabu kutokana na matendo wanayofanya waovu miongoni mwetu, na atusamee sisi na wao, atujalie mwisho mwema, na mwisho atuingize katika pepo ya Firdausil A'la, illa huwa waliyu dhalika wal qadir alayhi. Maswali. Babu Suma. Tafadhali. Kupisho tu tuanze na maswali, alafu tutatoa uzindushi kidogo kwenye yale yaliyotangulia mwanzo. Ama kuhusiana na mwenye kusaiki kupewa zaka akamfuata mtu ambaye anahisi kwamba anasaiki kutoa zaka, hili jambo linafaa? Linafaa kwa sababu inakuwa pia ni katika mlango wa ukumbusho. Yawezekana huyu mtu ambaye anafaa kutoa zaka akawa amekafilika kwa kule kumfuata, ikawa umemsaidia kukumbuka wajibu wake wa kutoa zaka. Kwa muhtasari, ili linafaa. Ama mtoaji wa zaka kutoa zaka yake kwenye eneo ambalo anaishi, kuipeleka sehemu ya mbali, wengi wanazuoni wanakataza hili jambo. Kwa sababu ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotaja habari ya zaka, akasema tu ukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, ichukuliwe kutoka kwa matajiri wao irejeshwe kwa mafukara wao. Wanaozoona wamechukulia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni sahihi, iko ndani ya sahihain, kwamba zaka haihamishwi kutoka katika eneo ambalo imetolewa, itachukuliwa katika eneo husika, watapewa mafakiri wa eneo husika. Na wanasema miongoni mwa hikma ya zaka ni kufanya muwasati baina al-aghna wal-fuqara, kuweka usawa baina wenye kitu na wasiokuwa na kitu. Ikaonekana mafakiri wa maeneo haya wanaona matajiri na mali zao, alafu zinapopotelea mali zao hawazioni. hii itapelekea ile hikima ya zaka isiwepo, ipotee. Kwa hiyo ili kusudi waonekane nao wanaliwazwa, ionekane matajiri wa maeneo haya, mafakiri wao wananeemeka na utajiri wao. Kwa hiyo itakuwa sio hikima pia kuitoa hapa kwenda kuipeleka maeneo ya mbali kabisa. Kwa kumalizia, itakapotokea maeneo husika pana mtu ambaye ni ndugu wa damu wa mtoaji wa zaka, huyu ni aula zaidi kupewa. Hii itakuwa ni albirru wasila, atakuwa kafanya wema pamoja na kuunganisha udugu sehemu moja. Kwa kama atatokea mtu wa karibu na mtoaji wa zaka ambaye yuko eneo linalotolewa zaka, huyu ni bora zaidi kupewa kabla mtu mwingine. Haya ni maswali ambayo ameuliza Bausuma. Ama uzindushi kuhusiana na kusoma kul huwallahu na kul ya ayyuhal kafirun, hadithi hii aliyotaja Bausuma ni sahihi. Lakini hadithi hii imezungumzia rak'atay al-fajri, sio salatu al-fard. Ni rak'a mbili za qabliya al-fajri. Mtume alikuwa anasoma suratul Fatiha na kul ya ayyuhal kafirun rak'a ya kwanza, na rak'a ya pili alikuwa anasoma suratul Fatiha na kul huwallahu. Hii ni katika sunna ambazo zimekaribia kusahaulika kwa watu. Watu wengi tunaposwali swala za sunna tunaisha kwenye suratul Fatiha peke yake, hizi rawatib sunna za qabliya na baadia za swala. Lakini imethibiti katika rak'atay al-fajr kuongeza rak'a ya kwanza kul ya ayyuhal kafirun baada suratul Fatiha, na rak'a pili kusoma kul huwallahu ahad. Imethibiti hii. Vile vile imethibiti kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam baadhi ya nyakati kusoma sura fupi kwenye salatu al-fajr, pamoja na kwamba sunna yake ya kudumu swala al-fajr alikuwa anasoma baina 60 wa ila al-100. Hadithi sahihi hiyo. Anasema, wanasema baadhi ya maswahaba kwamba Mtume alikuwa anasoma salatu al-fajr baina aya 60 mpaka aya 100. Lakini imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma suratu Zilzal, idha zulzilatil ardhu zilzalaha, kwenye salatu al-fajr akaikariri kwenye raka zote mbili. Raka ya kwanza amesoma Zilzal na raka ya pili akasoma Zilzal. Hii imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sio jambo lake la kudumu. Jambo lake la kudumu alikuwa kwenye salatu al-fajri yaqra ma baina 60 ila al-100. Anasoma baina aya 60 mpaka aya 100. Tayyib, ama aya mengineyo ambayo ametangulia baina Babu Suma na Ismaili na al-akhir bwana nani? Tanattu kwenye dini haifai. At-tanattu wao umetaja kwa jina la Kiingereza, Kiarabu inaita tanattu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema halakal mutanattuun, wameangamia watu wenye kufanya tanattu. Tanattu ni kuchupa mipaka ile ya kawaida kwenye jambo. Jambo lolote kule ile haja yake ya kawaida ukavuka, hiyo inakuwa ni tanattu. Sasa mimi jana, bali leo hii, kutwa ya leo, hapana sio leo, ni jana. Jana nimeswali msikiti wa Raudha salatu dhuhur. Msikiti wa Raudha Lumumba pale. Opposite na soko. Pana darsa ya Riyadhu Salihin. Mdarasishaji alikuwa anasomesha hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inayozungumzia swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa na swali salatu an-nafila, swala za usiku. Pana jamaa, haikuwa jana, ilikuwa ni leo msikiti wa Makonde adhuri. Dasa baada adhuri msikiti wa Makonde leo baada ya salatu dhuhur, ilikuwa ni hadithi katika kitabu Riyadhus Salihin. Yule bwana akawa anaisimulia hadithi aliyokuwa Hudhaifa ibn al-Yaman amekwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika swala za usiku, akapenda ashiriki naye kuswali naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifungua suratul Baqara, Hudhaifa ibn al-Yaman akaenda naye mwisho, akaanza kuchoka, akasema yarka wa inda al-mi'a, ataenda kurukua akifika aya 100. Alipofika aya 100 akakomea gia nyingine, akaunganisha, akasema yarka wa inda al-mi'a tathania, ataenda kurukua kwenye aya ya 100 ya pili. Bakara ina aya 285 takriban hivi. Akaimaliza Bakara yote. Hudhaifa ibn al-Yaman anasema atarukuu atakapomaliza sura hii. Alipomaliza mwisho wa sura akafungua An-Nisa. Kwenye riwaya hii imekuja An-Nisa badala Ali Imran. Hudhaifa ibn al-Yaman anasema hatta hamamtu amra su, mimi nikakusudia kufanya jambo baya. Umefasiri ahlul ilmi jambo baya hapa, akataka kumwacha mtume na swala yake, yeye aende zake akafanye shughuli. tuelewana vizuri. Sasa ikhwani, kwani mtume alimwambia Hudhaifa aje swali? Si Hudhaifa mwenyewe alipenda? Sio? Alafu swala kinaswaliwa ni swala ya sunna, sio faradhi. Tuelewana? Ikiwa kwenye swala faradhi ambayo ni wajibu watu wote kuswali jamaa, imamu ameambiwa afanye takfif. Lakini muktadha wa swala za sunna, hasa salatu tarawih, inahitaji urefushaji. Imam kunuku maneno ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema fala tas'al an tulihinna wa husnihinna, usiulize kuhusiana na urefu wake na uzuri wake. Hivi ndivyo alivyokuwa anaswali salatu tarawih. Kwa hiyo kwa hili kumuita yule bwana mutanafia, tutakuwa tunamdhulumu kwenye hili, kwa sababu imethibiti swala hii swaliwe kwa urefu. Hii hali ambayo tunaswali nayo sisi, hali tulizo sisi sasa hivi, hii hali bado ni ya kinyonge sana kwenye swala za usiku, na hali tulizokuwa nazo sisi bado hii hali ni hali ya kinyonge. Ndio maana mimi nikamjibu bwana sio, nikasema Allah akijalia mazingira atakapokuwa rafiki, hatutakuwa tunaswali zinoje. Hilo jamani, jiandaeni inshallah. Allah akijalia mazingira msikiti atakapokuwa rafiki, hatutasoma juzu moja. Hii juzu moja ni swala ya wanyonge. Sisi wanyonge kwenye imani. Kama Hudhaifa bin al-Yaman alipomwacha mtume. Hii nimeshaieleza. Alikuwa anasoma katika rakaa mbili za qabliya al-fajri. Sasa usahihi wa hadithi huko hivyo. Hizi ilikuwa ni ziada katika suratul Fatiha kwenye rak'atay al-fajr. Nimeshaieleza hii jamaa. Akakatazwa sio nayo. Mangu akaambiwa usitumie lugha ya Kiswahili. Lakini babu Suma akaambiwa wewe kwa sababu babu Suma ruhusa. Inatosha jamani, inatosha. Muda umekwenda sana. Maswali yamebaki ya kesho inshallah. Subhana